Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα ακροατών για το θέμα του πλαφών από κάποια σούπερ μάρκετ σε προϊόντα όπως είναι το λάδι ή το αλεύρι. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι έχουμε επάρκεια, συμβαίνει αυτό. Τώρα, τι γίνεται, κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνητή έλλειψη και διαφθείρεις οδού να ανεβάσουν τις τιμές, και τι κάνετε εσείς γι' αυτό?
Τώρα με ρωτάτε κάτι το οποίο.
Ναι, δεν είναι.
Είναι
αυτό
πολύ ειδικό.
Που απασχολεί τους πολίτες, το τι γίνεται με τις τιμές και την.
Δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το απαντήσω αυτό το πράγμα.
Ως υπουργός εσωτερικών, εγώ σας έχω κατάλληλο για όλα.
Μην το κάνουμε έτσι τώρα. Δηλαδή, με ρωτάτε κάτι ειδικό, το οποίο είναι το πλαφόν. Υποθέτω στην τιμή τώρα.
Όχι. Εγώ λέω για τις ελλείψεις πλαφών στις προμήθειες που τους λένε θα πάρετε 3 συσκευασίες αλεύρι και 2 συσκευασίες λάδι.
Ποιος το λέει αυτό? Πάντως κανονιστικά και ρυθμιστικά δεν υπάρχει κάτι.
Τους το λένε τα καταστήματα.
Κοιτάξτε, αυτό όπως καταλαβαίνετε, εφόσον δεν ρυθμίζεται, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τους το πει κάποιος. Δηλαδή είναι ένας περιορισμός ο οποίος δεν μπορεί να τεθεί μόνο από την αγορά.
Γιατί εγώ άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη και τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνουν ότι έχουμε πλήρη επάρκεια στα προϊόντα.
Ξαναλέω, θεωρώ ότι αυτό από την αγορά δεν μπορεί να τεθεί. Εάν συμβαίνει, δηλαδή για να υπάρξει οποιοδήποτε τέτοιος περιορισμός, πρέπει να υπάρξει σχετική κανονιστική ρύθμιση. Αν δεν υπάρχει κανονιστική ρύθμιση, που δεν υπάρχει, είναι σαφές ότι αυτός ο περιορισμός δεν μπορεί να τεθεί. Επομένως, εφόσον είναι μια εικόνα την οποία παίρνετε εσείς από την αγορά και μου την μεταφέρετε, νομίζω ότι την ακούει το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό.
Τώρα, να πάμε και λίγο, να μείνουμε λίγο στα θέματα αυτά των πολιτών και της ακρίβειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ πιέζουν μήνες για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Εσείς γιατί αργήσατε, κύριε Υπουργέ, τόσο να το αποφασίσετε?
Κοιτάξτε, το ζήτημα των υπερκερδών έχει να κάνει με τη φορολογία και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος επιβολής της φορολογίας, εφόσον όπως ξέρετε φορολογούνται αναδρομικά τα εισοδήματα, δεν έχει τόση σημασία. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, αν πραγματοποιούνται υπερκέρδη, γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός τι είπε, ότι εάν διαπιστώσουμε ότι πράγματι δημιουργούνται τέτοιου είδους υπερκέρδη, αυτά θα φορολογηθούν σε ποσοστό 90% και επομένως θα επιστρέψουν. Άρα, αν κάποιος κάνει αυτό. Είναι σαφές ότι όποια στιγμή και να το επιβάλλεις, εφόσον ο όρος αυτός επιβάλλεται αναδρομικά και υποχρεωτικά επιβάλλεται αναδρομικά.
Άρα υπάρχει αναδρομική ισχύ δηλαδή στη φορολόγηση.
Εννοείται. Και εκ του συντάγματος η δυνατότητα επιβολής αναδρομικής φορολογίας ανατρέχει ένα έτος μετά το έτος, μάλλον πριν το έτος της φορολογητέας ύλης. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για 2 χρόνια πίσω είναι η αναδρομή.
Μάλιστα. Είναι άρα όποτε και να το κάνετε θα πάρετε τα χρήματα.
Είναι το τρέχον έτος, είναι η τρέχουσα φορολογική χρήση και επιτρέπεται η αναδρομικότητα του νόμου με βάση το Σύνταγμα 1 χρόνο πίσω.
Λοιπόν, μπορώ να τρολάρω τον Υπουργό τώρα για τα θέματα της αρμοδιότητάς.
Πάμε σε αυτά τώρα, ναι.
Εκλογικός νόμος. Προαναγγέλλεται η αλλαγή.
Είμαι πολύ χαρούμενο
εκλογές.
Που έχει αυτό το θέμα.
Εκλογές. εκλογές. Προαναγγέλλονται οι πρόορες εκλογές, δηλαδή τι θέλει να μας πει ο Πρωθυπουργός? Ότι θα πάει καλά το καλοκαίρι ο τουρισμός, θα αλλάξει η εικόνα με τον πόλεμο, δεν θα έχουμε χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού το Σεπτέμβρη και θα χάσετε ένα τέτοιο παράθυρο ευκαιρίας.
Λοιπόν, θέλω να προβώ σε μια εκμυστήρευση σε εσάς και λόγω.
Δεν μας ακούει κανείς, μην ανησυχείτε. Δεν μας ακούει κανείς.
Καθώς δεχόμουν όλη την προηγούμενη εβδομάδα έναν καταιγισμό ερωτήσεων από συναντέλφους για το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου και επιμόνως έλεγα δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, το θέτει και πολύ κεντρικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία συζήτηση που είχαμε στη Βουλή. Ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος μου λέει πρόκειται περί γελιοποίησης, θα γελιοποιηθείτε, θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, μου λέει όλα αυτά. Ξαναλέω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Δεν σας κρύβω ότι είχα και μια μικρή ανησυχία. Λέω, το λένε όλοι αυτοί, λένε να ξέρουν κάτι. Λοιπόν, και ευτυχώς ελήφθη το ζήτημα αυτό με τη δήλωση του Πρωθυπουργού εχθές και έτσι ησύχασε κι εγώ λίγο. Βέβαια, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό γιατί είμαστε συντονισμένοι. Η θέση του είναι σαφής. Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου. με αυτόν τον εκλογικό νόμο που έχουμε ήδη ψηφίσει, θα πάμε στις δεύτερες εκλογές, εάν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις εκλογές απλής αναλογικής την πρώτη φορά.
Καλά, που είναι σχεδόν αδύνατον τώρα, κύριε Βορύδη, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Όμως παρόλα αυτά, με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε, όπως λέτε.
Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση όμως από τον πρώτο εκλογικό νόμο συνεργασίας.
Σωστό και αυτό. Μπορεί να βγουν τα ποσοστά και να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Αν δεν συμβεί αυτό και πάμε στις δεύτερες με αυτόν τον εκλογικό νόμο, είναι ένας νόμος που παράγει μόνο αστάθεια. Έχετε κάνει λοιπόν ένα λάθος, το οποίο τώρα διστάζετε να διορθώσετε, και τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Θα μείνουμε χωρίς κυβέρνηση ή θα βασανιζόμαστε να βρούμε?
Κοιτάξτε, αυτός, για να πούμε το εξής, η βασική διαφορά του προϊφισταμένου πρώτης απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ νομοθετικού πλαισίου είναι η εξής, ότι το πόνους των εδρών δινόταν στο σύνολό του στον νικητή, ανεξαρτήτως του ποσοστού που έπαιρνε.
Έπαιρνε τις 50 έδρες.
Σωστά. Ενώ τώρα το μπόνους αυτών των εδρών δίνεται κλιμακωτά ανάλογα με το ποσοστό και μεγαλώνει όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό κάποιου. Αυτή είναι η διαφορά των δύο συστημάτων. Επομένως, τι λέμε τώρα εδώ, ποια ήταν η φιλοσοφία της ψηφίσεως του νόμου?
Αυτό το 38% δεν είναι λίγο αλαζονικό πολιτικά? Θέλω να πω, μήπως με τις συνθήκες του 19, που τα γκάλοπ σας έδειχναν πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο άνετους, πήρατε μια απόφαση η οποία τώρα μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία?
Κοιτάξτε, θα πω το εξής. Η απόφαση η οποία ελήφθη, γιατί είχε δεχτεί μια κριτική ο νόμος, αυτός που έδινε όλες τις έδρες, το 50%, να πούμε ότι είναι περίπου το 17% του συνόλου των εδρών του Κοινοβουλίου. Επομένως, υπήρχε μια κριτική που λέει ότι εν τέλει δεν μπορεί να παίρνει κάποιος 30% και να παίρνει συν 17% να γίνεται 47%. Δηλαδή αυτό είναι μια υπερμεγέμφυση, 32% και να παίρνει συν 33% και να παίρνει συν 17% να γίνεται 50% σε επίπεδο ευρών. Άρα λοιπόν αυτό είχε δεχτεί μια κριτική ότι, ας το πω, πήγαινε πολύ μακριά το ενισχυμένο πλειοψηφικό. Και εκείνο το οποίο κρίθηκε ήταν ότι θα έπρεπε αυτό να γίνεται κλιμακωτά. Δηλαδή να μην παίρνεις αυτοδυναμία από το 33, να πάρεις ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή ήταν η σκέψη που επικράτησε τότε και αυτή είναι η σκέψη με την οποία θα πάμε σε εκλογές. Μάλλον ο νόμος και με τον οποίο θα πάμε σε εκλογές. Τώρα, μου λέτε αν αυτό το ποσοστό είναι ένα ποσοστό που θα μας εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Θα σας απαντήσω ναι και θα σας πω γιατί και νομίζω ότι τελικά θα συμφωνήσω. Εγώ να δεχτώ ότι στην απλή αναλογική θα υπάρξει ένα ποσοστό που είναι οι πρώτες εκλογές. Θα υπάρξει το ποσοστό με τον οποίο οι πολίτες θα πάνε και θα ψηφίσουν και θα εκφραστούν και θα πούνε αυτό το οποίο θέλουν να πούνε. Και να δεχτώ ότι από εκεί δεν θα προκύπτει από το πρώτο κόμμα η δυνατότητά του να φτιάξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα ακολουθήσει διερευνητικός γύρος, σωστά? Δηλαδή πήγαμε στις πρώτες εκλογές, βγήκε ό,τι βγήκε. Το πρώτο κόμμα παίρνει εντολή, δεν σχηματίζει κυβέρνηση. Το δεύτερο κόμμα παίρνει εντολή, δεν σχηματίζει κυβέρνηση. Το τρίτο κόμμα παίρνει εντολή, δεν σχηματίζει κυβέρνηση. Γίνεται το Συμβούλιο των Αρχηγών, δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, διαλύεται τη Βουλή, πάμε ξανά σε εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές, τα ζητήματα του ποιος θα είναι πρώτος και ο βασικός σχετισμός δυνάμεων δεν θα τίθενται πια, δεν θα αποτελούν απορία, θα έχουν κρυθεί. Τι θα τίθεται το αν η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη? Γιατί τι άλλο δεν θα τίθεται επίσης? Τα ζητήματα των συνεργασιών. Γιατί δεν θα τίθενται τα ζητήματα των συνεργασιών? Γιατί θα έχουν κριθεί στον διαβουλευτικό γύρο. Άρα οι πολίτες της δεύτερης
εκλογής... Καλά, μην το λέτε. Δεύτερη εκλογή είναι από την αρχή. Άλλα θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, δηλαδή με την απλή αναλογική θα είναι και πρώτη Κυριακή άλλα τα ποσοστά των κομμάτων και άλλη τη δεύτερη.
Αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης είναι ότι θα έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες για συνεργασίες.
Όλες. Και θα σας πω και γιατί και θα το καταλάβω. Ας πούμε λοιπόν να πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο.
Τρεις διερευνητικές εντολές.
Έτσι. Ακριβώς. Ας υποθέσουμε ένα υποθετικό σενάριο. Εγώ δεν θα πω η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΙΝΑΛ. Θα πω το κόμμα Α, το κόμμα Β, το κόμμα Γ. Υπάρχει ένα πρώτο κόμμα, το Α. Υπάρχει ένα δεύτερο κόμμα, το Β. Υπάρχει ένα τρίτο κόμμα, το Γ. Δεν κάνουν αυτή η κυβέρνηση. Κανείς δεν είναι. Το Α που είναι πρώτο δεν είναι αυτοδύναμο. Πάει να συνεργαστούν μεταξύ τους και καταλήγουν ότι δεν μπορούν στην φάση αυτή που το Α, το πρώτο κόμμα, έχει πάρει τις λιγότερες έδρες με την απλή αναλογική, σωστά? Δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Γ. Αφήνω το Β γιατί δεν θέλει. Θέλει να είναι αντιπολίτευση. Με το Γ. Δεν θέλουν να συνεργαστούν. Θα πάνε λοιπόν να συνεργαστούν στο ενισχυμένο πλειοψηφικό που το Α θα έχει περισσότερες έδρες και το Γ θα είναι ακόμα περισσότερο αποδυναμωμένο. Ποια είναι η λογική αυτής της συνεργασίας?
Ναι, αλλά με αυτή τη λογική λοιπόν δεν θα έχουμε κυβέρνηση, κύριε Βορύδη. Ακούω αυτή τη λογική που λέτε. Πώς θα την έχουμε ακριβώς, άμα δεν συνεργάζεται κανείς με κανένα.
Mm-hmm. Επιτρέψτε μου, επειδή θα τα δουν όλα αυτά οι πολίτες, στις δεύτερες εκλογές θα αποφασίσουν ότι θέλουν να έχουν κυβέρνηση και θα δώσουν την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
Υπάρχουν όμως και άλλες παράμετροι, κύριε Βορύδη. Μία παράμετρος, για παράδειγμα, είναι να μην απέχει το ποσοστό σας στην πρώτη εκλογή πολύ από το ποσοστό που χρειάζεστε για αυτοδυναμία στη δεύτερη εκλογή. Αν απέχει πολύ, αυτό δημιουργεί άλλο κλίμα πολιτικό.
Θα απέχει το ποσοστό μας από το δεύτερο κόμμα πάρα πολύ.
Πώς το προεξοφλείτε αυτό τώρα?
Μα γι' αυτό σας λένε πολλοί από τους συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας να φέρετε ρύθμιση στη Βουλή, να παίζει ρόλο η διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων.
Εντάξει, αλλά εμείς έχουμε ψηφίσει έναν εκλογικό νόμο, δεν θα τον συζητάμε. Και ακούστε, θα σας πω κάτι άλλο. Για όσους επενδύουν σε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χτίσει μια, πραγματικά το πιστεύω και νομίζω ότι είναι και πολύ ακριβές αυτό το οποίο σας λέω. Έχει χτίσει μια σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την πολιτική του, αλλά όταν βλέπει τον Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, ξέρεις έναν άνθρωπο ο οποίος μετράει τα λόγια του, ο οποίος αυτό που θα σου πει, αυτό είναι. Μπορεί να σ' αρέσει, να μην σ' αρέσει, αλλά ξέρεις ότι αυτό είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίζει με τους θεσμούς, δεν λέει ψέματα, δεν κάνει τώρα πολιτικούς χειρισμούς ανάλογα με τη συγκυρία. Δεν μπορεί να το διακυβεύσει αυτό το πράγμα και να το υπονομεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και ήταν καθαρή απάντηση η οποία έδωσε στη Βουλή.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.